Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Dve osobe su poginule, jedna je povređena u eksploziji koja se jutros dogodila u kompaniji AgroSava u Šimanovcima. Skoro svaka druga testirana osoba pozitivna na virus korona. Vrh ovog talasa očekuje se sredinom februara, kažu lekari. Mlađi osnovci od danas u školskim klupama, stariji i srednjoškolci na kombinovanoj nastavi.
Lepo, jeste da moramo da nosimo maske, a sve je bilo čisto. Svi smo nas lepo dočekali.
Bolje ići svaki dan u školu da se više nauči i nema da li sam ispratio, da li nisam, da li sam pogledao Google učionicu i takve stvari.
Američki State Department pozvao svoje državljane u Kijevu da napuste Ukrajinu i Britanija povlači deo osoblja svoje ambasade, dok Evropska unija za sada to ne planira. Milena Marković, dobitnica 68. Ninove nagrade za roman Deca. Energetski sistem stabilan, ali zbog snega i leda u urgentnom centru tokom vikenda oko 500 ortopedskih pacijenata. Sutra još jedan ledeni, ali sunčan dan. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 6 stepeni, dnevna od minus 4 do nule. Dve osobe su poginule, a jedna je povrijeđena u eksploziji koja se jutros oko 8.40 dogodila u kompaniji AgroSava u Šimanovcima.
Eksplodirao je sud pod pritiskom vodene pare, rekli su nam u Sremsko-Mitrovačkoj policiji. Povrijeđeni radnik nije životno ugrožen i prebačen je u bolnicu na Banjici. Prilikom nesreće nije došlo do požara niti eksplozije gasa. Uviđaj je u toku. AgroSava se bavi proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja.
U narednim minutima o epidemijskoj situaciji, pored upozorenja epidemiologa i pedijatara da je situacija u našoj zemlji vanredna jer se beleže rekordni brojevi novozaraženih, danas je počelo drugo polugodište. Učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola nastavu će pohađati neposredno, a đaci od 5. do 8. razreda ići će u školu po kombinovanom modelu podeljeni u dve grupe. Za srednjoškolce nastava će se također obavljati po kombinovanom modelu. Više o tome u prilogu Tijane Sibirić.
Nakon zimskog raspusta, đaci su se vratili u školske klupe. Mlađi će u školu ići svaki dan, a stariji osnovci i srednjoškolci po kombinovanom modelu.
Bolje ići svaki dan u školu da se više nauči, lakše je i nema da li sam ispratio, da li nisam, da li sam pogledao Google učionicu i takve stvari.
Lepo, jeste da moramo da nosimo maske, a sve je bilo čisto. Svi smo slepo dočekali, jeste da je malo bez veze što idemo kombinovanu nastavu.
Po meni je bolje da idemo u školu, svi zajedno, da nam bude lakše, a na nastavu malo teže, nema što da naučimo na vreme.
Iako su učenici otišli na raspust, nakon redovnog, to jest neposrednog održavanja nastave, u učionice se vraćaju u epidemijskim uslovima. Takve okolnosti nisu iznenadile nastavno osoblje osnovne škole Drinka Pavlović u Beogradu, objašnjava direktorka te škole Nataša Vasić.
Konkretno u Drinki imaju prvi i drugi razred celodnevnu nastavu, treći i četvrti imaju boravak, imaju čak i produženi boravak, sve redovno. Drugi se dele na grupe kada su veća odeljenja od 16 učenika, znači imamo A i B grupu i oni ove nedelje idu dva dana jedna grupa, dva dana druga u radnoj nedelji. Kod nas konkretno je dosta dece, roditelje i zaposlenih u nekom prethodnom periodu prošli kroz virus, odnosno koronu, pa je čini mi se manje zaraženih nego što je bilo u ovom nekom prethodnom naletu, mada ih ima. Danas recimo potvrđena 4 učenika i 1 zaposlen.
Epidemiološke mere poštuju se i u srednjim školama širom Srbije. Direktor gimnazije Svetozar Marković u Jagodini, Miroslav Veljković, kaže da mere u toj školi kontrolišu upravni odbor i nastavnici.
Mi se trudimo da koliko je u našoj mogućnosti da ih opominjemo stalno. Istina, u toku decembra kada je bilo malo popustilo, to je bilo i ovdje, ali se nije odrazilo uopšte na broj zaraženih, jer bilo je dana kada nijedan učenik nije bio zaražen, sada već drugačija situacija. Nema bojazni, znamo šta treba da radimo, mislimo da ima i ko misli i o nama, mi sprovodimo mere ono što nam kaže Ministarstvo prosvjete, tako da mislim da ćemo uspjeti, da nadamo se brzo brzo savladamo ovu počest.
Što se studenata tiče, epidemijska situacija za sada ne utiče na njihove fakultetske aktivnosti, s obzirom na to da je u toku januarski ispitni rok. Po zakonu o visokom obrazovanju, ispiti se održavaju uživo, na fakultetima.
Skoro svaka druga testirana osoba pozitivna je na virus korona i dalje su redovi ispred COVID ambulanti, a povećava se i broj pacijenata na bolničkom lečenju. Vrh ovog talasa očekuje se sredinom februara, kažu lekari. Jelena Perendija Mihajlović.
Iako smo stekli imunitet vakcinacijom ili tako što smo preležali COVID, stručnjaci procenjuju da će se čak 70% stanovništva zaraziti omikron sojem. Razlog je brzo širenje i to što virus zaobilazi imunitet. Doktorka Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije kaže da ćemo ovim tempom zaražavanja uskoro doći do neke vrste kolektivnog imuniteta, kao i da postoji mogućnost za nove sojeve virusa.
Što veći broj ljudi je zaražen, veća šansa i da dođe do još nekih novih mutacija. Ono što je dobro u ovom talasu i u ovom soju jeste zaražavanje velikog broja ljudi koji će stvoriti neki imunitet u kratkom roku. Sa druge strane, mogućnost da se stvore nove varijante je velika u slučaju kada je veliki broj ljudi zaražen.
Novi soj već se pojavio u nekim zemljama u Evropi i još se brže širi. Stručnjaci imaju oprečna mišljenja o tome da li je omikron uvertira za kraj pandemije ili nove talase zaražavanja. Gnjatović je za naš program rekla i da je teško predvideti koji scenario je izvesniji.
Ovaj soj nas je nekako iznenadio jer prethodni sojevi se malo sporije širili, malo su bili otporni na stvorena antitela, na ćelijski odgovor koji je ranijim infekcijama inficiran, tako da nije lako napraviti predviđenje.
Istovremeno, virusolog Milanko Šekler je optimista. Smatra da novi sojevi omikrona nisu posebno opasni i da je virus prešao 2/3 svog puta. Šekler ponavlja da je jedino rešenje za kraj pandemije vakcinacija.
Moramo i mi da pomognemo našem neprijatelju da se dostojanstveno povuče, a to znači da on pređe u ove humane koronaviruse, da i ako mutira, mutira u tom pravcu, da mu i dalje opada sposobnost da izazove patogene promjene, odnosno da gubi na svojoj virulentnosti, a da bismo do toga došli, vakcinacija je jedini pravi izlaz.
Šekler je rekao i da o četvrtoj dozi vakcine ne treba razmišljati, osim za one koji su oštećenog imunološkog stanja, kao što su onkološki pacijenti i veoma stare osobe.
U Austriju danas mogu da uđu putnici iz bilo koje zemlje ukoliko su primili 3 doze vakcine. Sa 2 doze ili izlečeni mogu samo uz negativan PCR test, a ukoliko nemaju negativan test, moraju u karantin. U Briselu je održan protest zbog COVID mera i obavezne vakcinacije. Policija je upotrebila suzavac i vodene topove. Protesti su održani i u Barceloni i Vašingtoni, a u Kanadi protestna vožnja vozača kamiona od Vancouvera do Otave, zbog vladine odluke o obaveznoj vakcinaciji vozača. I Svetske zdravstvene organizacije ukazuju da je svet na ključnoj prekretnici u pandemiji. Pozivaju sve zemlje da rade zajedno kako bi okončale akutnu fazu pandemije, navodeći da za to sada imaju sva raspoloživa sredstva.
U Francuskoj je stupio na snagu zakon o vakcinalnom pasošu kojim je praktično uvedena obavezna vakcinacija. Istovremeno vlada je već za sljedeću sedmicu najavila početak ukidanja većine restriktivnih mera što će se odnositi samo na vakcinisane građane. Više informacija ima naš dopisnik Nataša Jokić.
Od danas je u Francuskoj na snazi novi zakon o obaveznoj vakcinaciji, ali je vlada, kao da želi da olakša gutanje gorke pilule i odgovori na brojne kritike, požurila da najavi i dobre vesti. Od 2. februara prestaće da važi obaveza nošenja maske u otvorenom prostoru i obaveza organizovanja rada preko interneta. Od 16. februara bit će otvorene diskoteke, publika će ponovo dobiti pravo da stojeći prati koncerte u salama, da pije kafu za barovima, u kafićima, bez obaveze sedenja za stolom i tako dalje. Sudeći po ovim najavama premijera Žana Kasteksa, tako reći normalan život počinje za vakcinisane građane. Što se tiče nevakcinisanih, njih oko 4,5 miliona, od ukupno 67 miliona stanovnika Francuske, od danas će morati da se podvrgnu režimu strogo ograničenog kretanja. Neće imati pristup regionalnim linijama javnog prevoza, ni avionskom prevozu, ni kulturnim i sportskim ustanovama i događajima, ni restoranima i kafićima, ni profesionalnim seminarima i sajmovima, a često ni radnim mestima. Vlada će verovatno u narednom periodu morati dekretima da precizira primjenu zakona o vakcinalnom pasošu. Zabunu je, na primjer, posljednjih dana izazvala informacija iz ovdašnje uprave za zdravstvo. Ona glasi da će stanovnici Francuske koji su se zarazili COVID-19 u inostranstvu van Evropske unije morati da se vakcinišu da bi ušli u Francusku, bez obzira na potvrdu koju su dobili u državi gde su preboleli infekciju.
Neposredno pred početak emisije dobili smo vest da je u kampusu univerziteta u Heidelbergu više osoba povređeno u sali za predavanja, a kako je navela policija, napadač je mrtav. Sa nama je sada naš dopisnik iz Nemačke, Nenad Radičević. Nenade, koje su najnovije informacije?
Prema poslednjim informacijama policije, napadač je ubijen. A napadač je ušao u jednu univerzitetsku slušalnicu i puškom pucao na studente. Prema nezvaničnim informacijama u bezbednostnim krugovima, napadač je nakon napada izvršio samoubistvo. Pojavile su se i nezvanične informacije da je u pitanju 23-godišnji radikalni levičar, inače student, koji je želeo da spreči mučenje životinja. Ovu informaciju za sad nemoguće zvanično potvrditi, ali postoje potvrde da je u pitanju student, te da nema indicija da je napad politički ili verski motivisan. Policija za sad saopštava da ne sumnja da je bilo još napadača, već da je u pitanju usamljeni napadač. Motivi napada i identitet saznat će se tek posle istrage koja je u toku.
Nenade, hvala na javljanju. Nastavit ćemo da pratimo situaciju na univerzitetu u Heidelbergu. Bio je ovo naš dopisnik iz Nemačke, Nenad Radičević. Pratimo i situaciju u Ukrajini. U tu zemlju stigla je druga pošiljka oružja iz Sjedinjenih Američkih Država. Dok se raspoređuje 80 tona najmodernijeg naoružanja, State Department izdao naredbu rodbini zaposlenih u ambasadi u Kijevu da napuste Ukrajinu. I Britanija povlači deo osoblja svoje ambasade, dok Evropska unija za sada to ne planira. Narodna milicija samoproglašene Donjecke narodne republike tvrdi da se ukrajinska vojska sprema za ofanzivu na Donbas na istoku zemlje. Opširnije u situaciji u Ukrajini Sanja Brkić.
Iako pregovori sa Moskvom za sada nisu doneli željene rezultate, evropski lideri i dalje smatraju da se rješenje može pronaći za pregovaračkim stolom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je novi paket finansijske pomoći Ukrajini vredan 1,2 milijarde evra kako bi se ublažile posljedice diplomatskog sukoba Kijeva sa Moskvom. Danski ministar spoljnih poslova Jeppe Kofod upozorava da Rusija mora biti spremna na posljedice ukoliko se odluči za vojno rješenje krize.
Spremni smo da uvedemo ozbiljne sankcije Rusiji ukoliko ponovo napadne Ukrajinu. Cena provokacija i vojnih pokušaja da se menjaju granice u Evropi će biti visoka. Nećemo se dvoumiti, već ćemo uvesti teže sankcije nego one posle invazije Krima 2014. godine.
Američki State Department veruje da je ruska invazija na Ukrajinu moguća, pa članovima porodica zaposlenih u ambasadi u Kijevu i delu osoblja preporučuje da napuste zemlju. Svojim građanima preporučuju da ne putuju u Ukrajinu kao ni u Rusiju. Državni sekretar Antony Blinken kaže da je Vašington sa svojim saveznicima spreman za jedinstven odgovor kako bi se kriza rešila što pre.
Posvećeni smo diplomatskim pregovorima, ali nismo odustali od jačanja odbrane, ni za Ukrajinu, ni za NATO. Nijedna zemlja ne sme da menja granice druge silom ili odlučuje u ime druge države. Ukrajina sama donosi svoje odluke. Neki tvrde da su vrata NATO-a zatvorena za Ukrajinu, ali to nije tako. Ona su i dalje otvorena. Mi se držimo tog principa.
NATO saveznici stavili su svoju vojsku u stanje pripravnosti i poslali dodatne brodove i avione lovce u svoje baze na istoku Evrope. Kako su rekli iz alijanse, njihova želja je da pojačaju odbranu u vrijeme kada Rusija nastavlja gomilanje vojske na granici sa Ukrajinom. Najnoviji planovi NATO saveza kao i američkog State Departmenta znak su da Zapad nije spreman za smirivanje situacije, ocenjuju iz Moskve. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je da zbog agresivnog ukrajinskog ponašanja mogućnost konflikta nikada nije bila veća. Ističe i da centralne vlasti u Kijevu mobilišu veliki broj trupa, što bi, prema mišljenju ruskih vlasti, moglo da prethodi napadu na lokalne snage na istoku Ukrajine.
15:15, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Početkom naredne godine državne obveznice postaće deo platforme Euroclear. To će olakšati stranim investitorima da imaju pristup tržištu državnih hartija od vrednosti. Klijenti Euroclear-a potiču iz više od 90 zemalja širom sveta. Korisnici usluga su brokersko-dilerska društva, centralne, poslovne i investicione banke, emiteri hartija od vrednosti. A o značaju svega ovoga ministar financija Siniša Mali.
Sa ovom platformom očekujem još veću konkurenciju, očekujem još veći broj investitora koji su zainteresovani za ulaganje u naše državne hartije od vrednosti. Naravno, veliki broj investitora podrazumeva i veću konkurenciju, veća konkurencija podrazumeva i manje prinose, dakle manje kamatne stope za državu, a samim tim automatski i za našu privredu i za naše građane. Također nam je važno i za onaj krajnji cilj koji imamo, a to je da Srbija dobije investicioni rejting tokom ove ili najkasnije naredne godine.
U nastavku o sastanku koji je održan u vladi Srbije, sastanak premijerke Ane Brnabić sa predstavnicima udruženja Nedamo Jadar završen je, a potpredsednik Zlatko Kokanović potvrdio nam je da su meštani Gornjih Nedeljica i okoline dobili uveravanje od premijerke da će njihovi zahtevi biti ispunjeni. Kokanović je naveo i da je premijerka u načelu saglasna sa predlogom udruženja o zakonu o zabrani istraživanja bora i litijuma i da će do daljeg aktivisti Nedamo Jadar obustaviti blokade puteva. Premijerka Ana Brnabić je inače uoči sastanka izjavila da ne samo da je stavljena tačka na izgradnju rudnika, već i da vlada nema nameru da istražna prava daje nekoj drugoj kompaniji. Detaljnije slušamo od Marine Bajić.
Ovog vikenda nije bilo blokade puteva, ali su ekološka udruženja poručila da nastavljaju borbu. Iz Nedamo Jadar kažu da je prvi korak vraćanje građevinskog zemljišta u poljoprivredno, a zatim i zabrana eksploatacije. Premijerki Ani Brnabić dostavili su predlog zakona koji bi zaštitio bor i litijum, dok je ona, neposredno pre susreta, poručila da je na Rio Tinto definitivno stavljena tačka.
Sutradan su ukinuti svi akti u vezi sa Rio Tintom u smislu dozvola. Dobili smo za to potvrdu od Ministarstva građevine, od Ministarstva rudarstva i ekologije, tako da sve ostalo su zaista laži, ja nemam rameru više da se bavim tim. Kompanija nema više istražna prava. Ja ne vidim u ovom trenutku kako bi neka druga kompanija mogla da dođe kada ne postoje nikakva druga istražna prava. I niko se nije ni prijavio za istražna prava, niti nije mu nameru da dajemo nekom drugom istražno pravo.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović smatra međutim da je zaustavljanjem projekta Jadar Srbija propustila veliku šansu. Za televiziju Happy potpredsednica vlade objašnjava da je litijum uz bakar i zlato kritična mineralna sirovina u svetu i da je Srbija zaustavljanjem projekta Jadar izgubila šansu da među prvima u Evropi dobije kompletan lanac proizvodnje.
Ta priča da je Srbija poljoprivredna država nije tačna priča. I ta priča da Srbija može se razvija bez rudarstva, bez privrede, bez industrije je netačna priča. Jedna stvar je, i zaista žalim zbog toga, a to je što nismo dozvolili da se naprave studije procene uticaja na životnu sredinu. Jer bi onda i ovi ekolozi koji govore i pričaju o tome koliko je to katastrofalno, užasno i loše, čini mi se iz tih studija mogli da vide jednu sasvim drugu stvar, da nema svega toga što, čime su oni plašili praktično građane Podrinja i koliko se praktično priča o litijumu iskoristila pre svega protiv države i protiv razvoja Srbije, ne za dobrobit ekologije.
Kao i ministarka Mihajlović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije bio za to da se ukine prostorni plan za projekat Jadar. Izašli smo u susret narodu u vezi sa Rio Tintom, poručio je Vučić sinoć uz konstataciju da razume iz kojih razloga je vlada donela odluku o Rio Tintu i sa kakvim se licemerjem suočavala.
Vladi Srbije će u sredu biti predat zahtev da bude zakazana vanredna sednica parlamenta, na kojoj bi bila usvojena rezolucija o ustaškom genocidu tokom Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj nad Srbima, Jevrejima i Romima, najavili su organizatori te inicijative. Poslanica Skupštine Srbije Smilja Tišma, koja je predstavljena kao preživelo dete logoraša Jasenovca i prvi potpisnik rezolucije o ustaškom genocidu, ocenila je da 250.000 Srba ne bi bilo proterano iz Hrvatske 1995. godine, da je međunarodna zajednica osudila ustaški genocid. Navela je i da nedavni sporazum između Zagreba i Prištine, zaključen 17. decembra, predstavlja potencijalnu opasnost jer ima zloglasnu istoriju.
Građani i vernici opraštaju se od upokojenog episkopa Šabačkog Lavrentija u Šabačkoj crkvi svetih apostola Petra i Pavla, gde je položeno njegovo telo. On je preminuo juče u 87. godini.
U Šapcu je proglašena trodnevna žalost. Patrijarh srpski Porfirije oprostio se od episkopa Šabačkog Lavrentija, navodeći da je vladika poštovao svaku ličnost, da je gajio nežnu ljubav prema svom narodu i spremnost na pomoć svakome, kao i da ga je krasila potpuna i bezuslovna odanost crkvi, njenom ustrojstvu, poretku i jedinstvu.
Otvorena je nedelja privatnosti koja će trajati do 27. januara. Organizuje se u okviru projekta Zaštiti privatnost od upri se pritisku koja je podržala delegacija Evropske unije u Srbiji. Nedelja privatnosti organizuje se u susret Međunarodnom danu zaštite podataka o ličnosti, a to je 28. januar. Istraživanja pokazuju da se povreda privatnosti najčešće dešava na radnom mestu, u zdravstvenom i potrošačkom sektoru. O tome u prilogu Aleksandra Milivojević.
U eri društvenih mreža gotovo svaki podatak koji ostavimo o nama na nekoj od njih predstavlja podatak o ličnosti. Pored društvenih mreža postoje i drugi načini za otkrivanje ličnih podataka, a da toga možda nismo ni svesni. Naši slušaoci ne veruju da je moguće u potpunosti zaštititi podatke.
Ja mislim da je lakše zaštititi se od korone nego zaštititi sve lične podatke.
Pa mislim da potpuno danas nezamislivo da zaštitimo svoje podatke, čak i kad skije iznajemljujete ili za deca.
Koliko god vas vi da vodite računa, ti podaci se nalaze na internetu. Sad pitanje je samo koliko kontroliše se taj sistem i da li ga zloupotrebljava.
Recimo ja kad odem na pasion u hotel, moja lična karta ostaje kod službenika na onoj recepciji. I kako ja mogu da znam da on to neće da zloupotrebi jednog dana ovaj moj matični broj?
Diskriminacija je često posljedica povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Često su tome izložene najosjetljivije društvene grupe poput građana sa invaliditetom, građana sa određenim zdravstvenim problemima ili zdravstvenim poteškoćama, stariji građani, pripadnici romske nacionalne manjine, siromašni.
Naša zemlja ima dobar pravni okvir u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Problem je primjena, kaže izvršna direktorka organizacije Partneri Srbija, Ana Toskić-Cvetinović.
U toku 2020. i 2021. godine mi smo u bazi povreda privatnosti detektovali 142 slučaja povreda privatnosti. Od toga su 2/3 upravo povrede ličnih podataka građana. Najčešće te povrede su se dešavale u radnom okruženju, u zdravstvenom sektoru, potrošačkim pravima. Ono što je jako zabrinjavajuće jeste i činjenica da je u našoj bazi detektovano 11 slučajeva u kojima su maloletnici bili predmet povreda privatnosti od strane javnih institucija i od strane medija.
Brojni su izazovi u zaštiti podataka o ličnosti, a postoji nekoliko rešenja za unapređenje zaštite, smatra poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović.
Jedno je promjenom normativnog okvira, činjenjem postojećeg zakona boljim, primjenjivijim, efikasnijim, donošenjem strategije zaštite podataka o ličnosti, zatim radom na edukaciji svih segmenata društva, a naročito onih koji pripadaju posebno osjetljivim grupama kao što su mladi.
Marinović kaže da je u 2021. godini sprovedeno više od 300 inspekcijskih nadzora, dok su građani službi poverenika uputili 200 pritužbi za narušavanje bezbednosti njihovih ličnih podataka.
Upravo smo dobili i podatke o aktualnoj epidemijskoj situaciji. Registrovano je 15.046 novih slučajeva virusa korona u posljednja 24 sata, od testiranih 30.998 uzoraka. Preminulo je 35 osoba, na respiratorima je 119 pacijenata, od 2.922 hospitalizovanih. U Skupštini Vojvodine održan je okrugli sto u okviru projekta Mladi i nasljeđe, tradicija i budućnost u regionu prekogranične saradnje, čiji su nosioci pokrajina i mađarska županija Čongrad-Čanad. Izveštaj Petar Kočić.
Osnovni cilj ovog projekta prekogranične saradnje je korišćenje potencijala kulturnog nasljeđa za unapređenje turizma i privrede u lokalnim zajednicama na susjednim područjima u Srbiji i Mađarskoj. Srpski partner je pokrajinski sekretarijat za kulturu, informisanje i odnos s verskim zajednicama, čiji podsekretar Stanislav Radulović ističe da su mladi i kulturno nasljeđe dva važna segmenta svakog društva.
Kulturno nasljeđe ima svoj i simbolički, identitetski, ali i ekonomski značaj. Sa druge strane, cilj nam je da mladima ponudimo perspektivu u smislu sticanja novih saznanja i da omogućimo da se ostvare na najbolji mogući način.
U projektu učestvuje Muzej Vojvodine sa svojim redovnim aktivnostima, kaže direktorka ove ustanove Tijana Stanković-Pešterac.
Ukoliko želimo da opstanemo i da muzeji generalno opstanu u ovom svetu, mi moramo da se prilagodimo potrebama savremenog doba i da se okrenemo jednom novom vidu interpretacije i prezentacije kulturnog nasljeđa koji koristi veliki broj digitalnih medija, informaciono-komunikacionih tehnologija, a opet interpretira nasljeđe na takav način da je ono vrlo lako razumljivo i dostupno mladim ljudima.
Direktorka Galerije Matice Srpske Tijana Palkoljović-Bugarski tvrdi da je rad sa decom i omladinom izuzetno važan za svaku ustanovu kulture.
I boravak u muzejima i galerijama i uopšte ustanovama kulture i učestvovanje u tim programima može biti ne samo korisno i značajno, već i zabavno. I zbog toga i Galerija Matice Srpske i brojne druge ustanove u Novom Sadu rade kontinuirano na tim programima edukacije i želimo da to postanu standardi koji se primenjuju svuda u svetu.
Projekat Mladi nasljeđe, tradicija i budućnost u regionu prekogranične saradnje, čiji su nosioci Vojvodina i županija Čongrad Čanad u Mađarskoj, iz IPA programa sa 110.000 evra finansira Evropska unija.
Milena Marković je 68. dobitnica Ninove nagrade za roman godine. Njenu poemu Roman Deca ove godine je najboljom proglasio žiri koji je radio u sastavu Teofil Pančić, Marija Nenezić, Ivan Milenković, Marijan Čakarević i Branko Kukić. O generacijskom, ali pre svega poetskom i iskrenom tekstu koji je zaslužio ovogodišnje Ninovo priznanje u prilogu Jovane Milovančević.
Autorka u nekoj vrsti sumiranja, ali i transcendentiranja dosadašnjeg pesničkog i dramskog opusa, ispisuje potresnu prozu u stihu kakva će postati nezaobilazan deo egzistencijalnog iskustva svakog budućeg čitaoca. Piše između ostalog u obrazloženju ovogodišnjeg Ninovog žirija. Ovo priznanje donosi veliku radost, ali i obavezu, ističe dobitnica Ninove nagrade Milena Marković, ukazujući na ključna mesta svoje nagrađene knjige.
Ja sam se bavila agonijom slobode, znači cenom koja se plaća i u suštini pokušala sam kroz jednu priču koja je lična da pokažem kako svi plaćaju. Znači to je neka ta vrsta. Mislim da je zbog toga taj moj roman, što su već neki vrli kritičari rekli, nadrasto i mene i ono što sam do sada uradila.
Žanrovski se može govoriti o romanu poemi, lirskom poetskom romanu u stihu, ali pored svih određenja, ono što je ključno u knjizi Deca, u sferi je kako egzistencijalnog, tako i duboko iskrenog i proživljenog, otuda bliskog svima, kaže predsjednik Ninovog žirija Teofil Pančić.
Knjiga koja ruši sve žanrovske barijere, a istovremeno čitaoca deluje kao jedno od onih, ja insistiram stalno na tom terminu, jedno od onih egzistencijalnih iskustava koja se pamti. Dakle, prosto, ta knjiga nije samo deo iskustva čitanja, nego jedna od onih knjiga koja čitaoca menja.
Za nagrađenu knjigu Deca glasali su još i Ivan Milenković i Marijan Čakarević, a datum uručenja Ninove nagrade Mileni Marković za najbolji roman godine biće naknadno saopšten.
Međunarodni olimpijski komitet saopštio je da su organizatori zimskih olimpijskih igara u Pekingu ublažili stroge mere protiv koronavirusa za učesnike takmičenja koje počinje 4. februara. Ublažen je prag za proglašenje pozitivnim na COVID-19 na osnovu PCR testova. Smanjen je i period za koji se osoba smatra bliskim kontaktom sa 14 na 7 dana. Promene su stupile na snagu odmah, a sportsku hroniku pripremio je Slobodan Maletić.
U 17. kolu ABA lige košarkaši Crvene zvezde gostuju u Ljubljani, gde im od 18 časova predstoje duel sa CDVita Olimpijom. Samo pre tri dana crveno-beli su igrali evroligašku utakmicu u Francuskoj i pretrpeli poraz od Asvela. Zvezdu danas očekuje utakmica protiv jedne od najboljih ekipa u ligi, koja je u odnosu na prvi meč u Beogradu napravila promene u timu, pojačala se Ferelom iz Panathinaikosa, Omićem i Dragićem iz Žalgirisa. Tokom ove nedelje Zvezdu očekuju još dve utakmice, teško gostovanje u Pireju Olimpijakosu, kao i susret 18. kola regionalne lige sa Mornarom u Beogradu. Na prvenstvu Evrope u futsalu u Amsterdamu naša reprezentacija je potpuno neočekivano u drugom kolu pretrpela najubedljiviji poraz na velikim takmičenjima. Izgubljena je utakmica od Ukrajine sa 6-1, a sve je bilo rešeno već do kraja prvog poluvremena, kada su Ukrajinci vodili sa 4-0. Selektor Dejan Majes je razočaran i nema jasno objašnjenje šta se tačno desilo.
Možda sam negde i ja loše, ne možda, nego sigurno sam ja loše na prvom mestu promešao karte, napravio te neke četvorke. Možda nisam pripremio kako treba ovu utakmicu, poremećen nekim stvarima koje nisu opravdanje, ne želim da pričam o njima, ali jednostavno mislim da na prvom mestu za ovako bledo izlaga izdanje Srbije, na prvom mestu sam ja nekako kriv sam sebi i mislim da je to jedna realna odlika ove utakmice.
Srbiji predstoji utakmica trećeg kola sa Holandijom u petak. Naša reprezentacija svakako ne želi da se oprosti od evropskog prvenstva sa sva tri poraza, a za eventualni prolaz u četvrtfinale neophodna joj je pobjeda od čak 9 golova razlike. Počela je druga nedelja Australijan Opena i polako se bliži rasplet turnira kada će se rešavati pitanje osvajača prvog Grand Slema u sezoni. Srbija je ostala bez predstavnika pošto je juče eliminisar Miomir Kecmanović posle velike borbe od Gaela Monfisa. Pratit ćemo ipak završnicu zbog borbe za prvo mesto pošto Rus Danil Medvedev osvajanje može da prestigne Novaka Đokovića. Medvedev je savladao Amerikanca Kresija sa 6-2, 7-6, 6-7, 7-5 i njemu predstoji meč sa Kanađaninom Felixom Auger-Aliassimeom u četvrtfinalu.
Tokom proteklog ledenog vikenda prosečna dnevna potrošnja električne energije u Srbiji bila je veća za oko 13,5% u odnosu na isti period prošle godine, kažu u Elektrodistribuciji Srbije. Kako je saopšteno, sistem EPS-a funkcioniše stabilno i u uslovima ledenog talasa i niskih temperatura. A tokom ovih ledenih dana veliki je broj povreda na javnim mestima. Hitna pomoć imala je trocifren broj intervencija tokom protekle noći i dana u glavnom gradu, a u urgentnom centru za vikend je bilo 15% više preloma i povreda, kaže direktor urgentnog centra Marko Ercegovac.
Jedna trećina svih pacijenta su bili ortopedski pacijenti. Znači oko 1500, nešto malo manje od 1500 pregleda smo imali za ceo vikend, oko malo manje od 500 su bili ortopedski pacijenti. Realno su bili svih, da kažem, godišta pacijenti. Ovi mlađi pacijenti su uglavnom imali prelome gornjih ekstremiteta, dok od starijih, pogotovo zbog osteoporoze, su dominirali povred donjih ekstremiteta, kukova, podkolenica, nadkolenica.
U ovom trenutku pretežno je vedro u celoj zemlji, sneg pada samo na Kopaoniku gde je i najhladnije minus 14 stepeni. U Sjenici, na Zlatiboru i na Crnom vrhu je minus 8, u Beogradu, Novom Sadu i u Kragujevcu minus 3, u Nišu minus 2, u Somboru 0, a jedini grad u kome temperatura iznad 0 stepeni je Loznica, tamo je plus 3. Kako nas vreme očekuje sutra?
U većem delu zemlje očekuje nas ledeni dan. Ujutru umeren i jak mraz, tokom dana pretežno sunčano i veoma hladno. Posle podne na severu, a zatim i u ostalim krajevima na oblačenje, mestimično sa slabim snegom. Na istoku zemlje povremeno jak vetar, jutarnja temperatura od minus 15 do minus 6 stepeni, dnevna od minus 4 do 0 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 8, dnevna od minus 3 do 0 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Želim vam prijatan dan.